Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Najmanje 36 mrtvih u sudaru dva voza u Grčkoj. Uhapšen šef železničke stanice. Ministar saobraćaja podneo ostavku. Inicijalna istraga pokazala da je došlo do ljudske greške. Predsjednik sindikata ukazuje na manjak železničara. Zaposleno samo 750, dok je potrebno 2000. Aleksandar Vučić rekao predsjednici Evropske komisije da Srbija ostaje posvećena razgovorima sa Kosovom pod pokroviteljstvom Evropske unije. Odnosi sa Srbijom mogu da se normalizuju samo uz obostrano priznanje, kazao Albin Kurti. Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine obeležen u memorijalnom centru Potočari. Lukašenko u Pekingu izjavio da Belorusija potpuno podržava kineski predlog za Ukrajinu. Erdogan najavio izbore u Turskoj za 14. maj. Direktor FBI-a Christopher Wray rekao je da je do epidemije COVID-19 najverovatnije došlo zbog incidenta u laboratoriji koju kontroliše kineska vlada. U ovoj emisiji još možete čuti. Povodom ocjene američkog izaslanika za Balkan Gabriela Escobara da je moguće mešanje Rusije u predsjedničke izbore u Crnoj Gori, analitičar digitalnog forenzičkog centra iz Podgorice Milan Jovanović kaže:
rekao bih da nastojanje i neki strateški ciljevi Rusije u regionu Zapadnog Balkana, pa i samim tim u Crnoj Gori, mogu se posmatrati kroz razne hibridne aktivnosti na obstrukciji evropskih i evroatlantskih integracija zapadno-balkanskih država, uz posticanje antizapadnog raspoloženja i podrivanja interesa Zapada širom Balkana.
O problemima u visokom obrazovanju u BiH, posebno na privatnim univerzitetima, direktor Državne agencije za razvoj visokog obrazovanja Enes Hašić.
12 mini država, pod navodnicima mini država, 12 nadležnih obrazovnih vlasti. Agencija je jedan koordinirajući nivo gdje zapravo nema direktnih nadležnosti ni kod otvaranja, ni kod zatvaranja visokoškolskih ustanova.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre o železničkoj nesreći u Grčkoj. U sudaru dva voza kasno sinoć poginulo je najmanje 36 lica. Na desetina je povređeno, a između 50 i 60 se još uvek vode kao nestali. Više pojedinosti Jovana Krstić.
Uzrok najsmrtonosnije železničke nesreće u Grčkoj u posljednjih nekoliko decenija ostao je nejasan. Međugradski putnički voz koji je vozio iz Atine za severni grad Solun sudario se velikom brzinom s teretnim vozom izvan grada Larise u centralnoj Grčkoj, rekao je guverner regije Tesalija. Udar je izazvao požar u brojnim putničkim vagonima.
Bila je panika, 10-15 sekundi bio je haos. Prevrtanje, požar, kablovi vise, razbijeni prozori, ljudi vrište. Bilo je onih koji su ostali zarobljeni.
Kozmos na Urljazi, kozmos pa gide menos.
Rekao je Stergios Minenis, 28-godišnji putnik koji je iskočio iz voza. Drugi putnik je ispričao kako je iskočio iz voza.
Sišli smo dole, vatra je buknula pored nas. Ovaj čovjek je video neki otvor kroz koji smo uspeli da izađemo.
Regionalni guverner Tesalije Konstantinos Agorastos rekao je za Sky TV da su prva četiri vagona putničkog voza iskočila iz šina, dok su prva dva vagona koja su se zapalila gotovo potpuno uništena. On je rekao da su dva voza jurila jedan prema drugom na istom koloseku. Putovali su velikom brzinom i jedan vozač nije znao da drugi dolazi, rekao je guverner. Lokalni mediji izvestili su da je oko 350 ljudi putovalo u putničkom vozu koji je krenuo iz Atine. Vasilis Polizos svedoči kakvu je sliku zatekao.
Prva slika je bila zastrašujuća jer je bilo mnogo velikih komada čelika.
BBC je u međuvremenu javio da je šef železničke stanice grada Larise uhapšen. Šef stanice koji je zadužen za signalizaciju negira bilo kakvu grešku i za nesreću je okrivio mogući tehnički kvar. Istražitelji pokušavaju da otkriju zašto su dva voza bila na istom koloseku kada su se sudarili u blizini Larise.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O odnosima Beograda i Prištine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je predsjednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen da Srbija ostaje privržena razgovorima sa Kosovom pod pokroviteljstvom Evropske unije i pronalaženju kompromisnog rješenja za normalizaciju odnosa uz jasno navedena ograničenja. Vučić je prethodno za RTS rekao da je Srbija spremna da radi na implementaciji mnogih stvari iz Evropskog plana za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova, ali da ne želi da razgovara o međusobnom priznanju i ulasku Kosova u Ujedinjene nacije. Vučić je telefonom razgovarao sa predsjednicom Evropske komisije o toku dijaloga Beograda i Prištine, nastavku eurointegracija Srbije i neophodnim reformama, objavljeno je na njegovom Instagram nalogu. Prema toj objavi, predsjednica Evropske komisije von der Leyen naglasila je da je budućnost Srbije u Evropskoj uniji i pozvala na preduzimanje daljih važnih koraka na tom putu. Također je navedeno da je Vučić prenio i odlučnost Srbije da nastavi sa reformskim procesima u cilju boljeg života građana i dostizanja statusa punopravnog člana u Evropskoj uniji. Vučić je zahvalio Evropskoj komisiji na pomoći i podršci u razvoju i modernizaciji energetske i transportne infrastrukture u Srbiji. A pravni stručnjaci na Kosovu različito tumače tačku 7 evropskog predloga za normalizaciju odnosa Prištine i Beograda, koja se odnosi na samoupravljanja srpske zajednice na Kosovu. Bivši sudija Ustavnog suda Kadri Krueziju ocenjuje da se reč samoupravljanje u evropskom predlogu odnosi na međuvlast ili novu definiciju zajednice opština sa srpskom većinom, dok profesor ustavnog prava Mazlum Baraliju veruje da se srpskoj zajednici daje autonomija na severu. Više pojedinosti Sandra Cvetković.
U tački 7 Evropskog predloga za normalizaciju odnosa Prištine i Beograda navodi se da se strane obavezuju da će uspostaviti određene aranžmane i garancije u skladu sa relevantnim instrumentima Saveta Evrope, oslanjajući se na postojeća evropska iskustva kako bi se osigurao odgovarajući nivo samoupravljanja srpske zajednice na Kosovo i sposobnost za pružanje usluga u određenim oblastima. A u 10. tački istog dokumenta se navodi da strane potvrđuju svoju obavezu da sprovedu sve prethodne dogovore u dijalogu koji ostaju, kako se navodi, validni i obavezujući. To bi u praksi značilo da bi trebala da bude formirana zajednica opština sa srpskom većinom koja je dogovorena 2013. godine, ali su za Kosovo sporne njene nadležnosti. Radio Slobodna Evropa se obratio vladi Kosova sa upitom da li se onda tačkom 7 srpskoj zajednici daju dodatne garancije ili se ona odnosi na ostvarivanje prava Srba u okviru zajednice opština sa srpskom većinom, ali odgovor nije stigao. Izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriela Escobar je 28. februara u virtualnom razgovoru sa novinarima ponovio da zajednica mora da bude formirana te da bi ona trebala da predstavlja nivo samoupravljanja koji se neće mešati u ustavni poredak Kosova, pravnu strukturu niti funkcionalnost. S druge strane, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je također 28. februara za javni servis Srbije rekao da na mapi puta za implementaciju evropskog predloga nema zajednice opština sa srpskom većinom, jer je, kako je rekao, Kurti nije prihvatio. Ocenio je i da premijer Kosova neće uskoro formirati zajednicu, ali da će za mjesec, dva ili šest neko morati da je formira. Bivši sudija Ustavnog suda Kosova, Kadri Krueziju, navodi da se tačka 7 u evropskom predlogu odnosi na zajednicu opština sa srpskom većinom, iako se ona eksplicitno ne pominje. On ističe da Kosovo mora da pruži dodatna prava srpskoj zajednici na Kosovu jer od toga, kako kaže, zavisi odnos sa zvaničnim Beogradom i sama normalizacija odnosa. Inače, pitanje zajednice opština sa srpskom većinom godinama unazad blokira napredak ka normalizaciji jer Kosovo odbija da je formira uz obrazloženje da nije u skladu sa ustavom. Tu je i strah od takozvane bosnizacije Kosova, odnosno da bi zajednica opština sa srpskom većinom mogla da preraste u entitet poput Republike Srpske u Bosni i Hercegovini. U međuvremenu je Prištini i Beogradu predstavljen plan o normalizaciji koji su nakon višemesečne posredničke diplomatije strane u načelu prihvatila. Profesor ustavnog prava Mazlum Baraliju smatra da Kosovo nije smelo da prihvati evropski plan upravo zbog tačke 7, jer veruje da će ona srpskoj zajednici obezbediti autonomiju na severu.
Za svakoga ko razumno zna šta znači država i čuvati ako hoće ovu državu koju su stvorili ovi Kosovari, dakle, da, jer očigledno je da se stvara država u državi,
Na severu Kosova se nalaze 4 teritorijalno povezane opštine sa srpskom većinom, Severna Mitrovica, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Bosna i Hercegovina obeležava Dan nezavisnosti. 29. februara i 1. marta 1992. održan je referendum za nezavisnost BiH, na koji izašlo 64% građana, od kojih je 99% glasalo za izlazak iz Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Rezultati referenduma su tadašnjem parlamentu prihvaćeni 6. marta. Mjesec dana kasnije zemlje članice Evropske zajednice priznale su Bosnu i Hercegovinu, a Sjedinjene Države 7. aprila. Te godine 22. maja BiH je primljena u punopravno članstvo Ujedinjenih nacija. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i Željko Komšić povodom 1. marta Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine su poslali poruku.
Mi želimo Bosnu i Hercegovinu jednako komotnu za svakog čovjeka, za sve građane i za sve narode. U tom smislu snage koje se bore za demokratsku, evropsku i euroatlantsku Bosnu i Hercegovinu u narednom periodu bit će sve jače.
Zašto je bitan Dan nezavisnosti? Pa svakoj zemlji je to jedan od najbitnijih dana. Na ovim mlađim generacijama je sad da ovu zemlju grade i naprave bolje ono što jeste danas svakako, i mi smo tu još uvijek da se borimo za isti cilj. Ja sam siguran da će ova zemlja biti bolja no što je to danas.
Članovi predsjedništva BiH Denis Bećirović i Željko Komšić. Bosna i Hercegovina nema zakon o praznicima, zbog čega svaki entitet slavi različite datume kao praznike. Dan nezavisnosti se obeležava u Federaciji BiH, dok u Republici Srpskoj ne.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Politička scena Crne Gore. Američki zaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar ocenio je mogućim da se Rusija umeša u predizbornu kampanju za predsjedničke izbore u Crnoj Gori. Tim povodom za Radio Slobodna Evropa govori analitičar digitalnog forenzičkog centra iz Podgorice Milan Jovanović. On kaže da je takva mogućnost realna i da je Crna Gora podložna i ranjiva na strane uticaja od 2014. godine. Sa njim je razgovarao Srđan Janković.
Gospodine Jovanoviću, kako komentarišete izjavu američkog izaslanika za Zapadni Balkan Gabriela Escobara, koji ne isključuje mogućnost da se Rusija umješa u predizbornu kampanju za predsjedničke izbore u Crnoj Gori? Da li ovo treba da zabrine političku i širu javnost kada ovakva izjava dolazi sa ovako visokog mjesta?
Rekao bih da izjava ne iznenađuje, budući da je Rusija duže niz godina prisutna na različite načine uključena u društveno-politička događanja u Crnoj Gori. I njihov uticaj ovdje nije zanemarljiv, pogotovo nakon izbora 2020. godine i smjene vlasti, od kada su dominantno proruske i prosrpske strukture učestvuju u izvršnoj vlasti, što dodatno daje slobodu domaćim proksijima da djeluju. Politička kriza, podjelu u društvu i neka nerazješena pitanja prošlosti svakako da predstavljaju podno tlo za širenje i dezinformacije i propagande u cilju ostvarivanja nekih širih geopolitičkih interesa. Svakako da predstojeći izbori i popis stanovništva, koje se onako dosta deklariša sa različitih adresa kao ključno političko pitanje, svakako da se sa sobom nose opasnost od uplitanja, što je praksa za početak 2014. godine.
Koliko je Crna Gora podložna i ranjiva na strane uticaja tokom izbornog i drugih važnih procesa, kroz koje u stvari aktivnosti se najčešće sprovodi strano miješanje u izborni proces u Crnoj Gori, šta je dosadašnja praksa pokazala?
Nedostatak snažnih i demokratskih institucija jedan je od razloga zašto je Crna Gora posebno ranjiva na maligni, odnosno štetni uticaj koji dolazi iz trećih strana. Sve strukture vlasti u zadnjih 20 godina su omogućile upliv stranog malignog uticaja, budući da su institucije u Crnoj Gori u kontinuitetu opterećene raznim problemima, od korupcije, partitokracije i nepotizma. I to je 2018. godine dovelo i do stagnacije u pregovorima za članstvo u EU. Smjena vlasti na parlamentarnim izborima 20. godine nije donijela te neke očekivane suštinske promjene. Naprotiv, rekao bih da i onako slabe institucije su dodatno rušene i nastavljena je praksa zanemarivanja državnih interesa, a lični partijski interes Srpske pravoslavne crkve su u kontinuitetu postavljani kao prioriteti i 42. i 43. vlade. I onda upravo zbog toga takav društveno-politički ambijent u zemlji omogućio penetraciju stranog uticaja i dobio je novi zamah od početka ruske agresije na Ukrajinu.
Zašto Crna Gora nema institucije koje bi mogle da spriječe spoljno miješanje u ovom konkretnom slučaju i danas u predsjedničke izbore? I šta se do sada pokazalo? Da li postoji uopšte politička volja stranaka i političke elite da se spriječi miješanje u izbore sa strane?
Imamo institucije, ali njihova funkcionalnost je upitna, jer institucije čine ljudi. Upitno je da li oni obavljaju posao, odnosno da li institucija obavljaju posao za koje su konstituisani. Pitanje je također veliko šta se dešava sa obaveštajnim sektorom, budući da se za djelovanje vežu brojne kontroverze. A treba se sjetiti da je nekoliko dana nakon međunarodne akcije u suzbijanju ruskog uticaja, to je bio septembar, čini mi se, prošle godine, vlada Crne Gore bez jasnog i preciznog artikulisanog obrazloženja po onoj hitnoj proceduri na telefonskoj sjednici smijenila rukovodstvo Agencije za nacionalnu bezbjednost, čime je dovedeno u pitanje posvećenost vlade borbi protiv ruskog malignog djelovanja, budući da je tu međunarodnu akciju pohvalilo veliki broj međunarodno relevantnih adresa.
Analitičar Digitalnog forenzičkog centra iz Podgorice Milan Jovanović u intervju za Radio Slobodna Evropa. O problemima u visokom školstvu u Bosni i Hercegovini. Od nadležnih vlasti preko inspekcije do pravosuđa prebacuje se loptica odgovornosti za probleme u visokom obrazovanju u BiH, koji su eskalirali hapšenjima zbog trgovine univerzitetskim diplomama. U akciji Klaster 21. februara je uhapšeno 11 osumnjičenih za trgovinu univerzitetskim diplomama. U međuvremenu sud BiH je odbio zahtev tužilaštva da petorici osumnjičenih odredi pritvor. Više pojedinosti Marija Augustinović.
U akciji Klaster uhapšeni su rektori, dekani i profesori na nekoliko privatnih univerziteta u Bosni i Hercegovini. Državno tužilaštvo tereti ih da su prodajom diploma stekli korist u iznosu od oko 300.000 eura. Enes Hašić, direktor Državne agencije za razvoj visokog obrazovanja.
Imamo 12 mini država, pod navodnicima mini država, državica, 12 nadležnih obrazovnih vlasti. Agencija je jedan koordinirajući nivo gdje zapravo nema direktnih nadležnosti ni kod otvaranja, ni kod zatvaranja visokoškolske ustanova. Bez obzira ko je osnivač visokoškolske ustanove, to su javne ustanove. Nažalost, u našoj praksi se oni pretvorili u preduzeća, u mjesta za izvlačenje profita.
U Bosni i Hercegovini ima 39 univerziteta koji posjeduju dozvolu za izvođenje nastave. Od toga je 8 javnih, dok su ostali univerziteti u privatnom vlasništvu. Na nekontroliranu privatizaciju visokog obrazovanja godinama upozorava Lamija Tanović, penzionisana Sarajevska univerzitetska profesorica.
Neki ljudi su shvatili da tu mogu da švercuju, kako se to kaže, da izdaju nekakve lažne diplome i tako dalje. I to je, nažalost, jedna od tužnih priča našeg visokog obrazovanja, koje nikada do danas od rata na ovamo nije bilo prioritet ni jedne naše vlasti, a najgori rezultat toga jeste strahovit odlazak upravo tih mladih generacija.
Ljubinko Mitrović, univerzitetski profesor iz Banja Luke, smatra da istrage ne smiju izuzimati javne univerzitete.
Pa privatni su nastali upravo zbog ponašanja javnih. Dakle, oni su rezultat i proizvod arogancije, nekorektnosti, pa i korupcije na javnim univerzitetima. Samo licenciranje, odnosno kontrole, posle toga akreditacija koja ide tako kako ide i onda imate jedno haotično stanje. Nekako smo dopustili da nam se visokim obrazovanjem bavi svako.
I dok u inspekcijama tvrde da nemaju dovoljno kapaciteta za nadzor, univerzitetski profesor Sabahudin Hadžalić ocjenjuje.
Jer sva dokumentacija je na universitetima, nije u ministarstvima. Koliko su oni ulazili, to je već drugo. Znači, sve se mora sistemski riješiti na ovoj države, ali mi nemamo ni ministarstva visokog obrazovanja ovoj države.
Akcija Klaster nije jedina istraga u oblasti obrazovanja u BiH. Senat Univerziteta u Sarajevu provjerava validnost diplome o magisterskom studiju Sebije Izetbegović, Direktorice kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Istragu o njenoj diplomi pokrenulo je tužilaštvo kantona Sarajevo 2021. godine. Tužitelji su se također bavili diplomom Osmana Mehmedagića, donedavnog direktora obavještajno-sigurnosne agencije BiH, no do danas nije poznato u kojoj fazi je istraga. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
I dalje o problemima u visokom školstvu ovoga puta u Srbiji. Najava da će se školarina na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu povećati za 50.000 dinara izvele studente na hodnike fakulteta. Oni već 3 dana protestuju i blokiraju fakultet zbog predloga da se školarina za studente koji su na samom finansiranju poveća sa sadašnjih 240 na 290.000 dinara godišnje, zabeležila Iva Gajić.
Unutrašnjost zgrada u kojoj se nalaze arhitektonski, građevinarski i elektrotehnički fakulteti oblepljena je plakatima na kojima su studenti izrazili svoje nezadovoljstvo. Tako na nekim od njih piše: mrzite studente, 300.000 za šta, jedemo paštetu da imamo za maketu i trebalo je da upišem Harvard. Kako je Isidora Zubović, studentkinja prodekanica Arhitektonskog fakulteta, istakla 1. marta u obraćanju medijima, protestovanje studenata nije neočekivano.
Razlog za ovakav postupak studenta nije došao preko noći, već su studentski problemi i zahtjevi za poboljšanje školovanja u više navrata izneseni prethodno i sadašnjoj upravi, a koji se odnose na nedostatak opreme za rad na fakultetu u vidu nepostojanja maketarnice, prid centra i knjižare, utičnica koje ne rade, prozora koji se ne zatvaraju, nehigijenskih uslova, postojanje jednog muškog i jednog ženskog toaleta i mnogo drugih stvari. A odgovor fakulteta na to je usvajanje predloga za povećanje cene školarina za samofinansirajuće studente, dok u finansijskom planu fakulteta za ovu godinu nije predviđeno ispunjavanje ovih zahtjeva i smatram da je to izazvalo ovakvu reakciju studenta.
Kako je istakla, školarina ne predstavlja jedini trošak studenata, već oni moraju da plaćaju dosta dodatnog materijala koji ne obezbeđuje fakultet.
Od svakog od nas se očekuje da imamo laptop, da koristimo softvere čije nam licence nisu obezbeđene od strane fakulteta da bismo ispunili predispitne i ispitne obaveze. Na nedeljnom nivou štampamo priloge, te na semestralnom nivou kupujemo materijale za makete.
Ona je dodala da se u anketi koju su sproveli među studentima Arhitektonskog fakulteta moglo vidjeti da većina u samo jednom ispitnom roku potroši preko 150 evra na spremanje ispitnih radova. Danijela Pantić, predstavnica Arhitektonskog fakulteta u Univerzitetskom parlamentu, istakla je za Radio Slobodna Evropa da je i do sada bilo teško plaćati visoku školarinu.
Ono što mi radimo jeste preživljavanje. Problem je u tome što je nastava koncipirana tako da niko od nas ne može ni da radi, da bi dobio bilo kakav prihod sa strane, i zbog toga je sve spalo na naše roditelje. Znači, mi kao studenti uopšte, ako želimo da studiramo, nemamo tu mogućnost ukoliko naši roditelji nemaju para.
Osim studenata arhitekture, protestu su se pridružili i studenti sa ostalih fakulteta. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O pokušaju suzbijanja rasta cena u Hrvatskoj. Trgovci su uspjeli da odlože većinu od 60 novih cena robe široke potrošnje koje su im stigle od dobavljača, rečeno iz Hrvatske privredne komore. U vladi ocenjuju da je jedini motiv za dizanje cena ekstra profit proizvođača. Dalje, zamrzavanje cena nije rješenje, kažu eksperti. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Nema razloga za poskupljenje robe široke potrošnje koja se najavljuju, poručuju iz hrvatske vlade. Savjetnik ministra gospodarstva Jurica Lovrinčević.
Smatramo da nema nikakvog razumnog razloga da se dižu cijene, osim ako se želi ekstra profitirati, što vidimo kod određenih sad multinacionalnih kompanija da žele ekstra zaraditi na ovoj situaciji.
Prema 60-ak novih cjenika koji su stigli trgovačkim lancima, za 5 do 10% trebali bi poskupiti hrana, piće i kućne potrepštine, a sredstva za čišćenje i kozmetika poskupit će više od hrane i pića. Međutim, predsjednik Udruženja trgovine pri Hrvatskoj gospodarskoj komori Ivan Katović izvijestio je da su trgovci poduzeli mjere da zaštite potrošače.
U ovih dana dobivamo nove cjenike. Uspjeli smo najveći dio tih cjenika prolongirati do 1.4., ali jedan dio dobavljača je inzistirao i mislim da ćemo te dobavljače na jedan kraći rok i blokirati, da nećemo od njih naručivati robu.
Vlada je u rujnu donijela odluku o izravnim mjerama kontrole cijena određenih prehrambenih proizvoda, pa je ograničila cijene 9 prehrambenih proizvoda, među kojima su ulje, brašno, šećer, svinjsko, pileće i miješano mljeveno meso, i to za više od 30%, kako bi očuvali kupovnu moć građana. Mjere će ostati na snazi barem do 31. ožujka. Treba li i sada vlada reagirati dodatnim zamrzavanjem cijena? Stručnjakinja za prehrambeni sektor Zvjezdana Blažić u izjavi za naš program tome se protivi.
Ovo sada da najavi nešto je ili ne znam ko, povećanje cijena, ništa ne može država, niti treba. A da li ćemo mi kao potrošači kupovati proizvode Nestlea ili ćemo se opredijeliti za Podravku ili za Frank ili ne znam za ko, mislim da je to rješenje, ali to ne može država reći i ne smije.
Ona podsjeća da svi proizvođači dobro znaju troškovni aspekt svog poslovanja i što se dešava na tržištu.
I znaju kolika je mogućnost da time izgube određenu prodaju ili da određeni potrošači više neće biti u mogućnosti kupovati njihove proizvode. To su sve rizici poslovanja. Svugdje postoje mogućnosti kupnje drugih proizvoda. Svi imaju konkurenciju, samo svima i rastu ulazni troškovi.
Neki mediji upozoravaju da je Hrvatska peta među zemljama sa najvećim rastom cijena u Europskoj uniji. Kako navode, cijene hrane i pića na policama trgovina su u prosincu prošle godine u odnosu na prosinac 2021. u Hrvatskoj porasle 19,7%, a podaci Europske asocijacije prehrambene industrije i Eurostata pokazuju da su proizvođačke cijene rasle 16%. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Nova procjena Američkog ministarstva energetike koja povezuje kineske laboratorije sa pandemijom COVID-19 obnovila je pitanja o poreklu koronavirusa, od kog je umrlo skoro 7 miliona ljudi širom svijeta, pišu svjetski mediji. Bela kuća je saopštila da unutar administracije Joea Bidena nema konsenzusa o poreklu virusa COVID-19, dan pošto je objavljena procjena Američkog ministarstva energetike, piše Wall Street Journal. Ministarstvo energetike je donelo svoju procjenu na osnovu novih obaveštenih podataka, mada sa niskim stepenom pouzdanosti, navodi Wall Street Journal, dodajući da četiri druge američke obaveštene agencije i dalje veruju da je pandemija verovatno rezultat prirodnog prenosa sa zaražene životinje, dok su dve agencije neodlučne. Kineska vlada odbacila je novu procjenu američke agencije, ukazujući na istraživački tim Svjetske zdravstvene organizacije koji je posjetio Kinu početkom 2021. i zaključio da je malo verovatno da je COVID-19 procurio iz laboratorije. Naučnici i američke obaveštajne agencije marljivo su pokušavali da odgovore na pitanja o poreklu virusa, dok je Kina pogoršala taj problem otežavajući prikupljanje dokaza, piše New York Times. Naučnici koji su proučavali genetiku virusa i obrasce po kojima se širi, kažu da je najverovatniji uzrok to što je virus prešao sa živih sisara na ljude na pijaci morske hrane u Wuhanu, kineskom gradu u kom su se pojavili prvi slučajevi COVID-19 krajem 2019. Drugi naučnici pak kažu da postoje dokazi, iako posredni, da je virus došao iz laboratorije, verovatno iz Instituta za virusologiju u Wuhanu, koji je istraživao koronaviruse. Teorija da je COVID-19 krenuo incidentom u laboratoriji u Kini dobila je skroman podsticaj u najnovijoj procjeni obaveštenih službi Sjedinjenih Američkih Država, nakon rada malo poznatog naučnog tima koji sprovodi neke od najtajnovitijih i tehnički najzahtevnijih istraga federalne vlade o novim bezbednosnim pretnjama, piše Washington Post. Američki zvaničnici potvrdili su da je ažurirana procjena porekla virusa koji izaziva COVID-19 završena ove godine i rekli da je dokument zasnovan na svežim podacima kao i na novoj analizi stručnjaka iz 8 obaveštajnih agencija i Nacionalnog obaveštajnog odbora. Iako nijedna druga agencija nije promijenila svoj stav o poreklu virusa koji izaziva COVID-19, analiza Ministarstva energetike prema ocjeni Washington Posta ima svoju težinu. Ministarstvo energetike je promijenilo stav o mogućem uzroku izbijanja koronavirusa nakon analize stručnjaka iz Američkog nacionalnog laboratorijskog kompleksa, uključujući članove tima poznatog kao Z-odeljenje. Te laboratorije su osnovane u okviru programa nuklearnog oružja, dok su stručnjaci koji uključuju članove tog odeljenja Ministarstva energetike još od 60-ih uključeni u tajne istrage pretnje nuklearnim, hemijskim i biološkim oružjem.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!